Albertova glazbena skrinjica.
Патриця Беннет, рождена на današній дан 7 апреля лета 1947, е била една од четирих членици американска темноповте женска гласбена скупина The Chiffons, настале лета 1960. Нихове гласбене зврсти со биле soul, funky, pop, тер rhythm and blues. Популярне па со биле у 60-тих и 70-тих летих прешнега столетја.
Lollipop.